jazz. Oko ponoći.
Sata i jedan minut. Dobro vam večer i dobrodošli. Ovo je emisija Jazz oko ponoći, Beograda 202. I u večerašnjoj emisiji predstavljamo nešto interesantno. Imamo i gosta ovde u studiju koji će vam se predstaviti za koji minut, a mi nekako najviše volimo gosta, predstavljamo njihovom muzikom. Pa da vidimo o čemu se tu radi. Onoga što nas čeka večeras. Kao što rekao, imamo gosta u studiju. Njegovo ime je Ivan Ilić, ali ne Ivan Ilić, naš trombonista i dirigent Big Benda, nego Ivan Ilić, gitarista. Je li tako?
Da.
Ivane, dobroveče, dobro nam došao.
Dobroveče.
Baš lepo iznenađenje ovako iz Španije u Beograd na 202. E, tako, bit će bolje. Pa, kako si dospeo u stvari u Španiju, jer većina naših muzičara ima prvo ambiciju da ode na Berkli. A pošto znamo koliko to košta i da nije to baš tako lako, onda odu u Graz ili u Bern ili već gde. A mali broj naših muzičara otišao u Španiju.
Pa baš ideja je bila taj Berkli pošto u Barceloni, između ostalih gradova, u Barceloni takođe imaju, Berkeley ima svoje odeljenje, i onda je bila ideja da studiram prvo u Barceloni, pa da se onda prebacim u Boston. Međutim, život piše romane i onda je
ispanske serije
i onda sam završio tamo taj kurs Berkeleyev i ostao da živim i da radim.
Koliko vidim, dobro ti ide, imaš dva benda.
Imam dva benda, da. Jedan je ovaj koji je autorska muzika, a drugi je bend koji je nastao pre par meseci zapravo i posvećen je muzici iz Balkana.
Znači ono što se zove world music. Neki
da.
To zovu i etno, ali nekako je world music prikladniji naziv jer dopušta ipak veće slobode i fuzije raznih žanrova.
Tako je, ovo, pa ja to zamišljam kao moju interpretaciju te muzike, nevezano za ništa tradicionalno i ništa što se mogu da čujem pre, znači kako ja čujem tu muziku i kako ja mislim da bi ona trebala zvuči.
I kako prolazi to kod publike?
Pa trenutno je dobra reakcija. Tek smo počeli, imali smo 5 koncerta do sada. I sad spremamo polako taj materijal da se snimi. Mi smo se posvetili prvo muzici iz Makedonije. Nismo hteli da mešamo regione, pošto je Balkan je baš bogat. Različite muzike iz regiona u region, i onda smo hteli tako da zaokružimo neke regione. Počeli smo s Makedonijom. Sljedeći u planu je muzika iz Bosne i da vidimo kako ćemo to da uradimo. Ali sad je trenutno Makedonija u pitanju i reakcije su dobre, ljudima se sviđaju se melodije, meni je to divna muzika, i također ritmovi koji oni ne razumeju baš najbolje, i onda je zanimljivo. zanimljivo je muzičarima koji sviraju takođe.
Čuli smo na početku ženski vokal.
Da.
Šta misliš da čujemo sad celu kompoziciju pa da popričamo malo?
Ne bi bilo loše. Thank you.
Ovo što smo čuli bila je kompozicija Shadow of Mediocrity. Jesi ti napisao, Ivane?
Jeste, sva muzika.
Sve si ti napisao.
Sva oba diska da je muzika originalna.
Ko je bio u bendu u to vreme?
Carola Ortiz.
Koja to je ova devojka čiji glas smo čuli.
Koja peva na ovoj... Ja sam zapravo... nisam nikad zamislio da će muziku koju ja komponujem da će neko da peva. Međutim, ona je ponudila to kao ideju i probali smo tu kompoziciju još jednu koja je na disku. I u stvari probali smo prvo ovu i ono se ispostavilo se super da zvuči odlično. Posle sam napisao reči za još jednu koju sam je dao da improvizuje na neku harmonsku bazu. Tako da je ispalo divno. Ona pored toga svira klarinet odlično, to ćemo čuti u nekoj od sljedećih kompozicija. Ovo, svira klarinet i bas klarinet. Tu pored nje je moj kolega s kojim dugo već radim, Meksikanac David Marokin. On je ovdje svirao na ovom disku kvarteta, je svirao kontrabas i bas gitaru. I Aurelian Gana, koji je kolega naš iz Francuske, bumnjar, koji isto doprinao poprilično...
Znači Španija, Meksiko, Francuska, Srbija, kombinacija.
Da, jedan Benetton je bio ovdje. Pa meni je to super. Meni je to super, jer svako od njih nosi neku priču drugačiju. Pogotovo mi je bilo zanimljivo da radim s ljudima iz Latinske Amerike, kojih ima dosta u Španiji. I oni imaju neki drugi osjećaj za celu priču. Tako da s Davidom sam ostao da sarađujem. Evo već drugi disk smo snimili zajedno, još uvijek sviramo zajedno, tako da vidjet ćemo šta će još da ispadne s toga.
Da krenemo od početka te tvoje priče, ti se opredelio za gitaru. Kako i zašto? Ili zato što devojke vole gitariste?
Pa to mi je trebalo mi dosta godina da to shvatim.
Dakle, ipak ta stara priča se potvrđuje.
Pa ne znam, bila je gitara u kući. Moj brat je, imam starijeg brata i on je, između ostalih stvari, ta strast prema gitari je trajala jako kratko, tako da je gitara ostala negde na ormaru. Tako da u jednom trenutku sam ja skinuo tu gitaru i počeo da malo isprobavam stvari. On si dan danas hvali da je on čovjek koji me naučio prve akorde. I...
Pa dobro.
Pa mislim,
to je u redu.
Jeste, istina.
Imao si sreće da imaš nekog u kući koji je mogao to da te nauči, nisi morao da juriš okolo kao i tvoje kolege, da vuče starije kolege za rukav da ti pokažu nešto.
Pa da, sreća. A između ostalog i u to turbulentno vreme koje je bilo ovdje kod nas, on je vrlo bitan u mom životu jer mi je pokazao neku drugu priču i tu kulturu koju smo imali rokersku iz 80-ih je nekako prenao na mene.
Znači, dakle, ipak je počelo sa rock'n'roll.
Naravno. Mi smo, pa dobro, to je, prvi bendovi su tad bili, imali smo 14-15 godina i to je vreme kad je čovjek ima mnogo da kaže.
Naravno, dakle, i sve zna. Sve,
tako je. I onda smo krenuli tako s tim bendovima. Ubrzo posle tog pronalaska gitare na ormaru usledao je prvi bend. I onda malo po malo došao sam do toga da se opredeli da mi to bude profesija. I evo, tu sam gde sam sada.
U Barceloni.
U Barceloni.
Kako kažu Španci, ono Barcelona. Jesi znao nešto špansko kad si otišao tamo ili je bilo ono...
Apsolutno
snađi se, druže.
Apsolutno ništa. Pa prvi put sam... Kad sam se izgubio i morao pitam policiju gde se nalazim i kako da dođem do mesta, tad sam prvi put progovorio i bilo je jako smešno. Ali dobro, vremenom... Mislim, posao je takav moj da je bitno šta se svira, ne, šta se priča, ali vremenom se to sve reši. I evo, već 12 godina sam tamo, se pričaju dva jezika, tako da je jako zanimljivo.
Kako se priča tamo i kako se svira, čućemo još dve kompozicije sa ovog diska koji se inače zove Tetrapak, jel tako?
Disk se zove Paranoik.
Paranoika, Tetrapak je kompanija, jel?
Da, pakovanje od četiri osobe.
Paranoik, naslovna kompozicija i Marbelja.
Može.
Ok. Ok. Jazz oko ponoći. Thank you. tačno smo na pola emisije Jazz oko ponoći, Beograda 202, što će reći da je 23.30. Sa nama je naš gost Ivan Ilić, ali kao što rekoh, ne trombonista našeg big benda i dirigent, nego gitarista Ivan Ilić, koji je ovde na kratkom odmoru, inače živi u Barceloni. I zgodno pitanje, sad, kako si iskoristio ovo vreme? Vidim da si svirao po nekim klubovima sa raznim postavama dok si bio sad u Beogradu u ovih...
Ja prvo moram da kažem nešto za trombonistu Ivana Ilića, da smo jednom svirali zajedno i da je to bilo jako zanimljivo.
Šta je svirao, trombon ili klavir?
Trombon.
Pošto on svira i klavir.
Da, sjajan je Ivan Ilić.
Jeste.
Ponosan sam na moj ime prezime.
Da. Pita nas slušalac šta je to što slušamo. Slušamo kompozicije sa diska Paranoik, Ivan Ilić i Tetrapak, znači kvartet, koji je snimljen 2013, je li tako?
Da.
Čućemo još kompozicije sa ovog izdanja. Vidim da ti je Vojno Dizdar bio u miksu,
da,
pomoćnik,
ekipa, i, da.
I cela ekipa koja je snimala u stvari Naši ljudi.
Je li pa tako? Nekako je imao čudan put taj disk. On je snimljen u Barceloni i tehničar je bio Matijas, jedan dobar tehničar iz Nemačke koji živi u Barceloni. Međutim, on je disk je smiksan, meni se nije svidio taj miks koji mi on ponudio, mm-hmm. I onda sam došao do Vojna, koji je to uradio, napravio konačnu verziju. I onda kad je došao moment da se disk prezentuje, naravno pomislio sam i na Beograd, i onda je bilo pitanje kako ću da napravim bend koji će da prezentuje disk, pa je Vojno bio možda najbolja opcija, jer čovjek toliko puta to slušao. I onda je naučio repertoar. I napravili smo kvartet koji je S-Pack, koji bi bio Serbian Pack. I prezentovali smo disk u maju ovde u Bitefu, klubu Čekonica. I onda kad je već bend se formirao, onda smo odlučili da nastavimo malo i svirali smo letos. Imali smo 3 koncerta. Tako da ta priča može da zaživi dalje. Vidjet ćemo, vreme će pokazati.
U svakom slučaju, sve opcije su otvorene.
Ba da, uvek.
Odabrao si još jednu kompoziciju ovde, kažeš da je ona po nečemu posebna.
Pa posebna je Karola, solista na disku, je tu svira bas klarinet i tu je pokazala deo svog umeća koji vuče iz neke jazz tradicije, pošto ona iz porodice muzičarske, njen otac je kontrabasista i svirala je s njim kao mala i posle je nastavila i prošla je kroz razne stilove jazza i tu je specifičan njen solo koji ćemo čuti sada.
A interesantna je cela ta kombinacija instrumenta, gitara, klarinet i ritam sekcija, bas i bubnjevi.
Pa ja sam se nekad sam više volao da imam te klasične postave, jazz postave, i onda sam počeo da tražim neki zvuk koji makar jedan od instrumenata koji bi bio drugačiji. I to nisam uspeo ovde da nađem nikad, da na primjer neki klarinetista ne izlazi mnogo iz stila koji je Dixieland ili koji je tako neki tradicionalni. I tamo sam uspio da upoznam ljude koji sviraju te instrumente koji su vezani za tradicionalnu muziku na neki drugi način. I sreo sam Karolu koja svira klarinet stvarno izvanredno i sposobna je da svira u različite stilove i da se upusti u improvizacije i u igru. Tako da mi je bilo primamljivo da probam da odsviram moju muziku sa nekim drugim instrumentima. Sada trenutno u Tetrapaku svira trombonista i to je isto zanimljivo, meni trombon izuzetan instrument. Sad je kombinacija trombon i klarinet, tako da uvek me privlačilo to da neke te instrumente koji nisu preterano zastupljeni da, a takođe su iz neke jazz tradicije, da ih imam u mojoj muzici.
Evo sad ćemo čuti kako to zvuči. Kompozicija se zove Domination Wars.
Thank you.
bilo žestoko. Ivan Ilić i Tetrapa kvartet u kompoziciji Domination Wars. Evo, baš i Karla Ortiz došla do punog izražaja ovde. Baš ono, opustila.
Jeste, jeste. Ona ima dosta iskustva. Iako je mlada, ima 28, ali ima dosta iskustva i svirala je dosta free jazz i sve. Tako da je ovde bio njen teren.
Mhm. Odlično se snašla i baš dobro zvuči svetski. Nego reci ti nama kakvi su dalji planovi diskografski, koncertni,
pa Tetrapak
nešto
je
na duže staze, neke saradnje.
Pa otvaraju
koliko
se stvari.
Koliko je to moguće uopšte planirati?
Nije moguće mnogo planirati, ali neke stvari se dešavaju spontano, meni se sviđa to. Tetrapak je doživeo promene, znači solista je promenjen, Karola više nije u sastavu, ali sad ima novog solistu i spremaju se nove kompozicije, tako da idemo dalje. Bend nastavlja da svira i kompozicije sa ovog diska i sa prethodnog koji ćemo sad čuti, sa diska 3-a. Ništa, priča je da se nastavi dalje i da se stvara nova muzika i to je najbitnije.
I na prethodnom disku vidim Vojno Dizdar mix. Milan Bjelica, naš kolega, je bio snimatelj, tako?
Jeste, na jednoj kompoziciji.
Da. Opet naša ekipa, ljudi oko tebe, kad treba da se zabeleži nešto na izdanje.
Pa nekako, neka poznanstva su se napravila odavno i onda taj bend, taj trio je bio u Beogradu, gostovao je ovde na festivalu u Nišu i u Kosovskoj Mitrovici i onda sam iskoristio ta poznanstva i činjenicu da su ti drugari već došli do nekog nivoa visokog u produkciji muzičkoj i onda smo iskoristili moment kad sam došao sa bendom ovde da ga snimimo. I snimljen je u studiju Digimedia ovde u Beogradu 2011. I meni je to divna saradnja bila sa kolegama tim. To je...
Dobro, prvo si imao trio, pa sad kvartet, će biti kvintet možda.
Pa ja mislim da će Tetrapak, ne znam, Pentapak mi nekako zvuči, teško je.
Ko Pentagon.
Pentagon. Tetrapak je, a meni je kvartet neka formacija koja mi baš leži u poslednje vreme. Svi sastavi u kojim sviram su kvarteti, mada sam na poslednjem koncertu ovde u Čekonici imao dosta gostiju, probali smo da odsviramo te stvari, ove kompozicije sa trubom, sa saksofonom, imali smo gošću koja je pevala, imali smo perkusije i zanimljivo je kako zvuči to meni uvek, ali za stvaranje muzike meni je kvartet nekako najbolja formacija. Najlakše se uspostavi komunikacija, najviše slobode imaju muzičari. Ja ću se zadržati na kvartetu još neko vreme, ali ko zna u budućnosti šta će se desiti.
Evo, za sada slušamo taj trio, dakle tvoj prvi disk. Kompozicija se zove Love Parade.
O, da. Thank you.
8 minuta do ponoći, dalje sa nama naš gost Ivan Ilić, gitarista. Kad smo već kod gitare, koji je tvoj motiv bio, rekao si tvoj brat imao gitaru, koji su ti uzori bili, na koga si želeo da ličiš? Želeo da budeš Eric Clapton ili pa Jimmy Page?
To se menjalo, naravno, bilo je svega i svačega. Pa ne znam, prvo ti rock bendovi iz 60-ih i 70-ih, gitaristi su tada bili baš dominantni u toj muzici, i naravno i Eric Clapton i Gilmore iz Pink Floyda i Jimi Hendrix, naravno, sve redom. A posle se to menjalo, kako sam krenuo da volao sam blues takođe da slušam i da sviram, Muddy Waters, B.B. King.
Znači ovi izvorni bluzeri.
Da, zakačio sam i to malo. I onda je krenula priča s džezom, ali nekako sam u džez ušao ne preko gitare i nije mi to bio zvuk prvi koji me privuko da krenem da slušam džez i kasnije da ga sviram, već to bila truba. Zaljubio sam se u muziku Miles Davisa prvo, pa preko toga proučavao i ostalo, išao i unazad i big bendova iz 40-ih i 30-ih, i to sam dosta slušao. Posle bebop i fusion muziku iz 70-ih. I onda naravno Wes Montgomery, ali bio mi je veoma bitan album Homecoming, benda Homecoming sa John Abercrombiem, gde sam čuo gitaru u nekoj varijanti koju do tad nisam mogao da zamislim. I to mi je jedan moment bitan, na primjer John Abercrombie i John Scofield takođe, to su neki gitaristički uzori, da kažem.
Jer vidim da nisi od onih gitarista, mislim, preboleo si te dečje bolesti, ono, ja umem sve i pokazat ću svakoj kompoziciji sve što znam.
pa nisam, pretpostavljam. Mislim, na ovim diskovima meni je bitnija kompozicija, aranžman od samog mog izvođenja. Jer ta muzika je snimljena tu, ali ona treba da živi, ona funkcioniše i u raznoraznim sastavima, i ja uživam da čujem kako je izvode drugi muzičari. To mi je jako bitno. Tako da tu gitaristički moment nije toliko značajan. Značajnije su mi druge stvari.
Polako privodimo priču kraju. Drago mi je što si bio gost, što si iskoristio još ovih dan, dva, koliko si u Beogradu, eto, da dođeš i kod nas. Kad planiraš ponovo dođeš, hoće to biti idućeg leta ili možda i ranije?
Pa ja obično dođem ovde oko nove godine takođe. Pa vidjet ćemo, sve zavisi od posla, ali ako kad god se pruži prilika, ja volim da se vratim u Beograd.
Jer ovde očigledno imaš kolege koji žele s tobom da sviraju i pretpostavljam to...
Uvek, to su drugo,
fino iskustvo.
To su već prijateljstva dugogodišnja, tako da... Da, uvek rado se sastavim s njima i sviramo, evo, sad je bilo to ovog leta, smo se sastali ponovo i super je bilo.
Šta slušamo za kraj?
Evo kompoziciju Disembre, koja je onako jedna minimalistička kompozicija, snimljena 2011. na albumu Etrija.
Ivane, još jednom hvala, želimo ti sve najbolje, pa se vidimo sledeći put kad dođeš.
Hvala vam.
Bilo sve za večeras. Lep pozdrav od Draška Šarića, Pere Sekulića, našeg gosta Ivana Ilića i vašeg domaćina Saše Markićevića. Čujemo se narednog ponedeljka u 23.